Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. По големи плати и пензии, големи инфраструктурни проекти ветуваат политичките партии пред избори. Странски државјани непречено, македонските чекаат укинување на државниот карантин. Репортажа од српско-македонската граница. Малите фирми во Куманово се најпогодени од корона кризата. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Коронавирусот ја смени економијата, но не и партиските ветувања за овие избори. Иако фирмите се мачат да исплатат плати, буџетот не се полни според планираното, а многу луѓе останаа без работа. СДСМ и ВМРО-ДПМН пред овие избори ветуваат по големи плати и пензии и големи инфраструктурни проекти. Пелагија Стојанчова.
Предизборната кампања продолжува откако партиите се договорија изборите да се одржат на 15 јули, но програмите се чини дека не им се ревидирани и одат со истите ветувања спремни за изборите најавени за април. Иако во меѓувреме пандемијата на коронавирусот и нанесе голем удар на економијата. Луѓе остануваат без работа, државата останува без пари, задолжувањето расте, а тие кредити ќе треба да се враќаат. Партиите ветуваат по големи плати, пензии, капитал, инвестиции и намалување на невработеноста, иако според сегашните економски параметри не очекуваат тешки времења.
Тешкиот дел сега следи за државата и дефинитивно треба работите да се испланираат на долгорочно ниво, а не само за време на кампања. Значи, после COVID-19 дефинитивно треба помош, советување, повеќе работа.
Вели Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Од владеачката партија вела дека кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот не ги попречи капиталните инвестиции.
Главниот фокус во работењето на одговорната власт предводена од СДСМ е токму изградбата на квалитетна инфраструктура која ќе донесе долгорочни бенефити за развој на економијата и за сите граѓани во државата. Се образуваме темпото на изградба уште позабрзано да продолжи и после победата на СДСМ и коалицијата Можеме на 15 јули.
Вели председателот на СДСМ Зоран Заев. СДСМ ветува изголемување на минималната плата за 40% и продолжување на зголемувањето на просечната плата. ВМРО-ДПМН нуди обнова за Македонија.
Обнова која ќе овозможи изголемување на просечна плата во државата за 25% во еден мандат. Просечна пензија на пензионерите за 20% во еден мандат. Невработеност под 10%. 0% персонален данок на доход за млади до 29 години. Рамен данок од 8%. Се обрзуваме за обнова која ќе донесе раст на бруто домашниот производ за повеќе од 4% годишно. 90% реализација на капиталните инвестиции. Да нема неасфалтирани регионални патишта, односно целостна реконструкција на повеќе од 1000 километри регионални државни патишта. 2 милиарди евра инвестиции во патишта.
Вели лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Од Организацијата на работодавачи пред почетокот на кампањата ги повика партиите да понудат конкретни решенија за надминување на економските последици од пандемијата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Странските државјани со потребните документи без проблем ја поминуваат српско-македонската граница. За разлика од нив, македонски државјани без тестови за коронавирус тактизираат во очекување на уредбата со која нема да мора да одат во задолжителен карантин. Има и македонски државјани кои, иако ја преминале границата и после чекање со часови, не се спроведени во карантин. Зорана Гаджовска-Спасовска.
На ничија земја. Цел викенд останаа група македонски државјани, деломно и поради лажните информации на интернет, дека може да се помина македонската граница без тестови за коронавирус и без наредба за самоизолација или државен карантин. Неколку семејства од Шведска трнале кон Македонија без направен тест, очекувајќи дека ќе може да поминат со автомобили српско-македонската граница и чекаат владата да ја донесе најавената уредба со која нема да мора да одат во задолжителен карантин.
Шведска тргнаме, Данска, Германија, Австрија, Словенија, Хрватска, Србија. И идиме овде Македонија, два дена, не знам да ти одговорат, шо работата.
Ние чекаме два дена, 48 сата тука се вскоре.
А дојдени сте без тестови?
Без тестови, да.
Во Шведска без симптоми не те пуштат да праваш тест.
Но тоа не им е единствен проблем со македонските процедури.
Овде са на граница им дао пасош македонски, жена ми имаат полски пасоши и не ќе да ме пуштат при тоа што жена ми бараат македонски пасош. И сега чекам тука, ме тарат да се враќам назад.
Пробавме да видиме, ние го чекавме, нели сега нешто исход ќе имало од седница или шо ќе биде, не сме ни толку информирани да знаеме што се случило.
А веројатно не се
чекаме, ли... чекаме и... исход, да ги... мислејќи дека значи не сме потпишале карантин, добро е, нема да не носат карантин и дека нема да
само пасоште.
Ќе не пуштат демек на самоизолација и таа самоизолација.
Во меѓувреме, од другата страна на рампата, друга група од околу 30 на патници кои на помоќ пристигнале на Табановце од Германија чекаат да одат во државен карантин. Се жалат дека повеќе од 10 часа чекаат да пристигне возило кој ќе ги однесе дотаму. Малкумина од нив сакаат да зборуваат пред камера за нивното искуство, но велат дека се чувствуваат излажени, дека предолго чекаат, но и дека нема добри услови за чекање.
Коронавирус бара хигиена, ама тоалет, знаеш што, катастрофа. Значи не знам што да кажам. Тука чекаме по 10 сати чекам. У страница у Facebook дека нема да има карантин. Знаеш како се луѓето како се излажат, не сваќаш, пратат дневник. Еве тоа што чекам по 10 сат, не спиев ништо. Знаеш како катастрофа, жени ми се катастрофа.
Во петокот владата најави дека изминатиот викенд на седница ќе дебатира за промена на правилата за патување и олеснување на рестрикциите за влез во земјава. Патувањето низ македонската територија е предизвик и за странските туристи кои за да можат да транзитираат низ земјава платили дополнителни 50 до 100 евра за тест за коронавирус, што треба да го приложат на граничната полиција.
Aus Deutschland, jetzt mal fahren wir Türkei, Urlaub machen.
Одам во Турција, доаѓам од Германија. Да, имам направено тест за коронавирус во Германија.
3 месеци во Deutschland zu Hause, карантина.
3 месеци бев дома во карантин. 3 месеци и сега можам да патувам. Се помина добро на граница, одам транзит само.
We are from Munich, we go to Thessaloniki.
Ние сме од Минхен и одиме во Солун, таму имаме куќа. До сега патувањето помина добро.
Пандемијата со COVID-19 беше причината поради која што во изминативе 3 месеци беа затворени европските граници. Голем дел од европските земји од почетокот на месецов ги отворија границите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Малите фирми во Куманово се најпогодени од корона кризата. Дуќанџиите велат дека прометот им е драстично намален. Јавните предпријатија пак полека се враќаат во нормално функционирање со сменета работна динамика. Светлана Антикиовчевска.
Новата нормалност најголеми последици му нанесува на бизнис секторот, особено на малите фирми во Куманово. Некои намалиле плати, некои пак отпуштиле работници, што ја зголемува веќе постоечката сиромаштија. Во конфузија се занаетчиите, угостителите, туристичките агенции, без малку сите. Стравот од вирусот е засилен и со стравот за екзистенција. Граѓаните сакаат да се оптимисти и трпеливи, иако несигурноста и неизвестноста ги мачи. Јавните предпријатија полека се враќаат во нормално функционирање со смената работна динамика. Данијел Стојчевски, директор на локалното комунално предпријатие Чистота, вели дека биле на услуга на кризниот штаб за вршење на дезинфекција во екот на епидемијата во градот. Сега веќе обемот на обврските е селектиран и намален.
Со сметот немаме некои поголеми проблеми.
Сметки плаќаат.
Последните 2 до 3 месеца имаме намалена наплата. Може би се должи на тоа што ете граѓаните голем дел не се на своите работни места, може би и намалена платежната моќ на граѓаните. Во месец март и април платата одеше и во 30 до 40%, додека последниот месец мај и половината на јуни веќе се подобрува состојбата и почнува да се враќа на платата во нормално.
Трговските дуќани во Куманово се отворени, се почитуваат мерките и од вработените и од купувачите, но прометот е драстично намален.
Не нормално како е, нема јут, нема народ.
И како ќе обстанете?
Па не знам, со помош на државата се надеваме. Луѓето се затворија дома. Оптимист сам, ја се надам дека ќе биде боје.
Тешко. Па со загуба. Работиме само колку да не затвориме. Се надевам дека ќе биде подобро, ама условите ни се тешки. Луѓето стојат надвор, чекаат ред. Луѓето за храна повеќе даваат пари, ние со текстил работиме и тука е намален.
Фирмите од кои набавуваат се во тешка состојба и како што велат трговците од нарачаната стока добиваат само половина.
Тие слабо со материјалите на вајда набавка.
Иако добиле помош од државата за исплата на две плати на вработените, останатите давачки за закупнина, ДДВ, сметки за струја редовно им стигаат и мораат да ги плаќаат. Центарот за развој на Североисточен Плански регион своите проекти сврзани со прекогранична соработка, особено во бизнис секторот, на почетокот ги ставил во застој. Но како што вели Владимир Павловски, многу работи ќе треба да се надоместат.
Сето тоа ќе може со додатни напори да се надоместат, но ќе треба одреден период од неколку месеци да се врати во нормала.
За еднината Павловски вели дека не е оптимист.
Од странските истражувачи кои што најавуваат дека ова ќе потрае повеќе од 2 години, сигурно дека ќе има импликации врз нашата економија и врз стопанството и врз нормалното живење.
Забележува Павловски. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Натура е насловена третата самостојна изложба на уметничката и архитетка Тамара Забазновска, што од 23 јуни до 2 јули ќе се одржи во галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. Ќе бидат изложени 25 дела, поттикнати од тајните што ги содржи љубовта кон природата во сите нејзини манифестации. Љупчо Јолевски.
Тамара Забазновска во пресред на својата трета самостојна и прва во галеријата на Младински културен центар Скопје знае да каже дека изложбата ја насловила Натура, поттикната од тајните што ги содржи природата и љубовта кон неа во сите нејзини манифестации и информации. Појаснува дека претходно имала поголеми истражувања, а во меѓувреме дека постојано е во природа со идеја да ги продлабочи потрагите.
Оно што е битно е дека деталите кои што таа ги содржи, пробувам или преку мојот око да ги доловам, а потоа да ги репрезентирам за да може секој човек да ги прими тие знаења преку мојот око, меѓутоа и во себе да се запраша што тоа би можело да значи. Бидејќи прецен или природата постојано се менува, со тоа менување сметам дека би можело да се потекне промена одредена кај човекот. Бидејќи самата изложба започнува со Big Bang, значи со сингуларитетот како елемент, а завршува со архетиповите кои што се директен одраз на човековиот карактер.
Вели Тамара. Таа и со дополна дека нејзината порака до посетителите на изложбата Натура во Младински културен центар би била да ја почитуваат природата.
Не мора да се навраќаме кон неа бидејќи таа е составен дел од нас, само пораката е да пробаме да го најдеме природниот елемент во себе за да можеме да го живееме.
Смета Забазновска. Родена во Скопје 1987 година, Тамара Забазновска е интердисциплинарна уметничка и архитектка. Првите знаења ги стекнала од енциклопедиите и бајките за понатаму, својот интерес да го насочи кон математиката, геометријата и релациите во просторот преку архитектонскиот факултет кој го завршува во 2011 година. Потребата за истражување, желбата за изразување на природните сили, новите научни знаења и учења се постојан поттик за репрезентација на шемите во микро и макро светот на природата и човекот и ќе бидат опфатени во нејзиниот втор магистерски труд на тема архитектурата во природата и природата во архитектурата во 2018 година, но и преку делата работени на композитно дрво и создадени од клинци, конец и стак. Зад себе има две самостојни изложби. Просторна синтакса во 2016-та во Кула и Тајане една година подоцна во Флукс галерија во Скопје. Учествувала и на фестивалот за современи уметности во отвореното графичко студио во музеи на град Скопје, на Паратисима, интернационалниот сајм за современа уметност одржан пред 4 лета во Младински културен центар, а во ноември минатата година се представи и на 5 годишнината од основањето на Сдруженијето Македонска архитектура.
Кога завршувам еден опус, најчесто со самото завршување отворам нова порта, која што е на дополнување пак на старото. И тоа е нешто кое што постојано ме потикнува да работам, бидејќи со завршување на еден дел од опусот, конкретно на овој опус, дека сега што го завршувам и кој што ти го презентирам, веќе се креирани идеите за наредниот чекор кој што би сакала да биде изложен, меѓутоа понатаму, нели, би требало тоа да се ото да се разработи, да се изработи. Така да, дефинитивно со завршување на еден опус се отвараат многу нови информации.
Смета Тамара.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.